Paula Keskitalo ja Lauri Leenpää. Milloin te tulitte Fiskarsiin?
Tulimme Fiskarsiin vuonna 1983 vakinaisemmin, mutta oltiin toki käyty täällä jo aikaisemmin, koska ollaan tultu Pohjan kirkonkylään vuonna 1977.
Mistä te tulitte Pohjan kirkonkylään ja minkä tähden?
No mä tulin silloin vuonna 1977 tuonne opettajaksi tuonne Klinkbakan koulun Billeisiin. Meillä oli silloin nelihenkinen perhe.
Ja mitä kautta te löysitte tämän Fiskarsin paikan, Villi Ruusu?
No minä tein siinä vaiheessa erilaisia käsitöitä, vaatteita, tilkkutöitä ja tutustuttiin Pailoksiin, Taina-Pailokseen, Seppo-Pailokseen ja ruvettiin niin kuin miettimään työhuonetta Tainalle ja minulle. Sitä kautta sitten Fiskarsilta ruvettiin hakemaan työtilaa ja saatiinkin meijeri, joka oli tosi edullinen ja se oli ehkä jotain, muistaakseni jotain 100 markkaa vuosi vuokra.
Minkälainen työtila siellä oli?
Koko talo oli periaatteessa käytettävissä. Mä olin siinä kahvilan puolella ja se oli seinän välissä ja Taina oli sitten siellä toisella puolella.
Oliko sulla silloin toiminimi?
Sama toiminimi, Neiti Kesähinen, mikä edelleenkin on. Tai ei silloin ihan vielä ollut se. Mä hain starttirahaa silloin ja siinä yhteydessä sitten, mikä vuosi se oli, 85 mä hain starttirahaa, joo.
Minne nämä Neiti Kesähinen tuotteet, missä niitä myytiin?
No niitä myytiin Fannissa ja Aleksanderissa siellä nykyisessä Kiseleffin basarissa. Ja mä tein tämmöistä uniikkimallistoa Helsingissä siis. Ja sitten mä myin itse messuilla ja kesällä täällä turisteille sitten, kun turisteja alkoi tulla.
Ja minkälainen Fiskars oli asuinpaikkana silloin, kun te tulitte tänne?
Tämä oli ihan hyvin hiljainen talo. Suuri osa Suutarimäen talosta oli ihan autioina. Jossakin asui vanhoja ihmisiä, niin kuin tuossa Wilhelm Schödenissä vaikka asui vanhoja paikkakuntalaisia. Siellä asui esimerkiksi semmoinen herra Fritz, joka oli vaikeasti vammautunut ihmisten syntymästä lähtien. Ja hän oli tätä Fiskarsin vanha Fritzin sukua. Hänellä oli rakennettu semmoinen erityinen kulkupeli, joka oli tehty tämmöisestä niin kuin vanhasta hetekasta. Niin, että hän makasi siinä hetekalla, oli niin kuin sieltä niin kuin kyljittäin siinä ja yhdellä jalalla työnsi itseään eteenpäin. Niin, että hän pääsi tuon Isokiskon tien mäen ylös tuolta alhaalta kaupasta kotiinsa asti. Meni hyvin hitaasti eteenpäin sitä tietä pitkin, sitten työntäen sillä yhdellä jalalla sitä kärryä. Siihen aikaan pidettiin niin kuin kaikista vanhoista ruukkilaisista hyvää huolta, että se oli vähän sellainen vähän niin kuin japanilainen tyyli, että kohdusta hautaa.
Väestö oli siis enimmäkseen vanhaa, niinkö?
Osa oli varmaan asunut täällä jo, heidän sukulaisensa oli asuneet jo ties mistä asti, mutta sitten oli niitä 60-luvulla tulleita, lähinnä Pohjois-Suomesta, Pohjanmaalta tulleita teollisuustyöläisiä.
Tuolla oli vielä silloin, Billensissä oli se niin sanottu matenki, eli sellainen Martin uuni, eli sulatto, metallisulatto, jossa oli paljon työntekijöitä. Ja täällä oli tullut niin suuri sysäys uutta väestöä silloin 60-luvulla ja 50-luvun lopussa, että Pohjan kunnan kielisuhteet kyllä vaihtuneet. Että vuonna 63 oli suomen kieli tullut enemmistökieleksi.
Oliko täällä jotain kielipoliittista ristiriitaa?
No varsinaisesti asukkaiden kesken ei kyllä. Mutta minä kun mä olin tuossa turismin palveluksessa tuolla myymälässä, niin huomasin sen kyllä, että mun Oulun aksentin ruotsin puhumista ei kaikki katsoneet, vähän vanhemmat ihmiset oikein niin kuin hyväksynyt, että se ei oikeastaan ollut niin kuin ruotsia ollenkaan. Että todettiin, että ai, täällä ei nykyisin enää puhutakaan ruotsia.
Pohjan kunnassa nyt oli semmoista tyypillistä, että kun niukoista varoista sitten aina kiistellään, niin sanotaan vaikka, että mikä koulu korjataan ensimmäiseksi tai seuraavaksi, niin silloin saattoi olla niin kuin kieliryhmien välillä sitä ristivetoa. Mutta noin muuten ei. Esimerkiksi Pohjan kunnan päiväkoti, joka toimi siihen aikaan Pohjan kunnan vanhassa kunnantalossa, joka on ihan kaunis rakennus siellä Pohjan kirkonkylällä.
Entisessä, niin.
Niin, niin siellä oli kummatkin kieliryhmät edustettuina ja ryhmät oli sekä ryhmiä. Kaikki sanottiin aina kahdella kielellä, jolloin meidänkin pojat saisi se pienen alustavan kielikylvyn siinä, että kun sanottiin aina, että
tossut päälle, tossu napoo tyyliin.
Niin silloin he sai heti ensimmäisen kontaktin ruotsin kieleen myöskin.
Niin ja puhuvat hyvin ruotsia, että oppivat ruotsin kunnolla myöskin, että oli Heillä oli ruotsinkielisiä siis, tai kaksikielisiä kavereita.
Lauri, milloin sinä aloitit tuossa Viskarin kouluna?
Mä olin tosiaan Klihpaka-koulussa, se on 77. Välillä oltiin Paulan kanssa töissä tuolla Axel Lindströmin vaalikaupassa tuolla Karjaalla, mutta se jäi vähän lyhyeksi.
Sulla jäi, niin se ei kyllä
niin, Paula oli ehkä noin vuoden toista vuotta siellä, minä olin vähemmän. Niin sitten
mä totesin, että mä en tällä alueella ehkä palveluammattiin niin kuin ole sopiva henkilö.
Niin sitten mä tulin kai, sitten ehkä 89 tulin siihen Fiskarsin kouluun.
Muistaakseni.
Joo. Ja olin siellä sitten niin kuin varsin monta vuotta töissä.
Miten tämä vastaanotto tänne kylille?
No siihen aikaan, kun me tultiin siis 77 ensin pohjaa ja sitten tänne 83, niin kyllähän vähän tietenkin ihmeteltiin. Siihen aikaan se maalle muutto ei ollut sillä tavalla mitenkään niin yleistä, eikä tänne ollut tullut mitään uusia ihmisiä, että kyllä niin vähän ne ihmetteli ehkä, että jaa, että maalle. Mutta muuten ihan ystävällisesti kyllä. Että se varsinainen isompi muutto alkoi vasta sitten 90-luvun alussa, kun Fiskarsin alkoi tulla tavallaan se toinen aalto sitten.
Joo. Tämä villiruusu, tämä teidän taloon, missä kunnossa se oli silloin, kun te tämän ostitte?
No, tämä oli ollut kai tyhjänä ainakin 5 vuotta, siis autiona, ehkä pitempäänkin. Täällä ei ollut tyypillisesti ei ollut vesiä eikä mitään tämmöisiä moderneja mukavuuksia, että pahvit tai tuommoiset levyt ikkunoissa ja naapurin pojat olivat kivittäneet osa ikkunoista. Osa ikkunoista oli vähän rikkinäisiä ja kai täälläkin oli pidetty jotakin, nuoriso oli pitänyt jotakin juhlia sitten aina joskus. Aika siirrottomassa kunnossa oli kyllä. Mutta muuten hyvä talo, siis perusrunko oli ihan terve. Ja katto oli ehjä.
Nämä eläkeläistalot tässä meidän alapuolella oli rakennettu aikaisemmin juuri. Oli valmistuneet ehkä 2 vuotta ennen. Tämä oli ollut silloin työmaaparakkina niille työntekijöille.
Joo.
Meillä oli paikallinen nuori, juuri vasta valmistunut rakennusmestari Fyrqvist ja hänen työporukkansa sitten tässä näin. Ja he tekivät sen noin.
Ja minä olin mukana.
Niin, ja Paula oli siellä.
Tein mitä osaa sitten.
Joo. Et muuten sitten minä olin silloin kouluopettajana ja töissä. Ja Aleksi aloitti silloin.
Joo, Aleksihan koulun. Me asuttiin pohjassa silloin. Ja Aleksi tuli aina mun kanssa tänne sitten aamulla. Mä menin Aleksin kouluun ja sitten tulin tänne maalaamaan ja tekemään kaikkea, mitä nyt kelpuutettiin mun tekemäni. Ja Matias oli silloin, oliko niin, että Matias taisi mennä silloin perhepäivähoitoon, koska Matias oli 3-vuotias.
Oliko se perhepäivähoito, oliko se täällä vai?
Joo, se oli täällä Fiskarsissa, Leila Paleta, jossa hän oli monta vuotta.
Ja mikä oli tämä palvelutaso?
No se oli tavallaan kyllähän hirveän paljon parempi kuin mitä nykyään. Siis jos ajattelee näitä tämmöisiä ihan tavallisia käytännön palveluja. Täällä oli 2 ruokakauppaa, kemikaalio, lääkekaappi, jossa oli tämmöistä kaikkea käsikauppalääkettä, kirjasto, postipankki, neuvola.
Sosiaalinen elämä siihen aikaan, että millä tavalla te tutustuitte muihin ihmisiin ja mitä te teitte vapaa-aikana?
No kyllä seuraahan perustettiin, kun ei nyt kyllä muisteta minä vuonna, mutta 80-luvun puolella kuitenkin. Ja oltiin kyläseuran toiminnassa mukana aika aktiivisesti. Silloin oli paljon talkoita ja alkoi olla semmoisia kyläseuran järjestämiä juhlia, vappukokkoja ja juhannustanssit.
Vappukokko oli semmoinen mahtava tapahtuma, että koko kylän keskusta oli aivan tupaten täynnä ihmisiä. Silloin kaikki tapasivat ainakin kerran vuodessa toisensa. Täällä koko alueella, Länsi-Uudenmaan alueella ei ollut mitään vastaavaa. Silloin oli tapana, että jotkut ampuivat aina vähän dynamiittia täällä rinteillä. Siellä tuli kovia pamauksia. Juhlat jatkuvat sitten niin kuin aika myöhänkin yöhön usein. Ja siellä saattoi olla torisoittokuntaa.
Pohjan nuoriso-orkesteri oli usein
soittamassa. Joo. Että se on hirveän sääli, että se on sattuneista syistä loppunut se vappukoko vietto. Se oli kuitenkin vanha traditio, joka oli jatkunut varmaankin vähintään 50 vuotta, en tiedä kuinka pitkään.
Kai aika harvinainen laatua.
Itse asiassa Kyläsaaren papereissa lukee, että Kyläsaaren yksi tehtävistä on jatkaa näitä kylän perinteitä ja pitää niitä pystyssä. Ja siinä mielessä Kyläsaaren on kyllä epäonnistunut, että päästettiin tämä vappukoko niin kuin häviämään. Ja senä voisi uudestaan elvyttää, mutta se vaatisi tältä ruukkiyhteisöltä aika suurta ponnistusta, koska nykyiset paloturvallisuusmääräykset vaativat, että sitä koko tilannetta ei voida jättää ollenkaan vartioimatta. Ja koska se usein jatkuu tuonne pitkälle yöhön, niin siinä pitäisi sitten kehittää joku järjestelmä, jolla, että olisi tarpeeksi suuri porukka tukemassa sitä ja sitoutumassa siihen, että ne vartiovuorot eivät tulisi kovin pitkästi per yksi henkilö, että sillä tavalla saataisiin ehkä uudestaan jopa elävöitettyä. Silloinhan tuo Janne yritti sitä saada aikaiseksi niin, että olikin semmoinen järjestysmieskurssi, jonne osallistui ehkä vähän yli 10 henkeä, mutta se oli liian vähäisen, koska niitä kortin suorittaneita pitäisi olla varmaankin vähintään 20, jos ei enemmän, jotta ne vuorot olisi kohtuulliset sitten sen pitkin iltaa. Ja sitten mulla on ainakin sellainen ajatus, että sitten pitäisi vielä hoitaa se niin, että sitten kun kello on tarpeeksi ja juhlat ovat juhlittu, niin sen jälkeen se kunta tai joku taho, jolla on mahdollisuus siihen, niin se kärrätään se kokon pohja pois tuolta kylältä. Et silloin se juhlat loppuu siihen, kun kokko ei enää ole. Eli se viedään se kytevä massa niin traktorin peräkärrylle jonnekin muualle. Ja silloin saadaan se homma seis. Mutta se jatkuu pitkälle yöhön jonnekin tuonne aamu 3-4 ja sitten ei kukaan pysty valvomaan semmoista tilannetta.
Niin nuoret jää sinne sitten
riehumaan ja tappelemaan. Ja niin. Silloin se aina se riski, että joku kaatuu sinne hiillokseen. Mutta jos se voitaisiin näin hoitaa kyllä, että jos se vietäisi pois se kytevä massa, niin sen jälkeen se olisi niin ohi. Sen jälkeen vastuu loppuu siihen. Et kyllä se on mahdollista järjestää, mutta se pitäisi organisoida. Se on suuri ponnistus kyllä. Mutta siinä on semmoinen tosiaan perinteinen juttu, joka olisi suhtkot helppo tämmöisillä toimenpiteillä niin kuin elvyttää. Eikä tarvitse mitään uutta keksiä.
80-luvun loppupuolella, silloin kun täällä alkoi vilkaistua.
Joo, kyllä 80-luvun loppupuolella. Silloin kun me ostettiin tämän, niin silloin myytiin muistaakseni 5 taloa. Ja sitten myöhemmin yksittäisiä taloja. Tässä yhteydessä voisi tietenkin puhua siitä ruukkikaupasta.
Niin, ruukkiprojekti.
Kun pohjankunta osti valtion avustuksella sitten korjattiin.
Niin siihen aikaan oli kunnanjohtajana Puiju Kalle Lindqvist. Ja hän oli ja on värikäs persoona. Ja hän oli saanut tämmöisen kuningasajatuksen, että pitää pelastaa nämä vanhat ruukit. Siihen aikaan Fiskas-yhtiöllä ei ollut toistaan varsinaista näkemystä siitä, miten näitä vanhoja ruukikiinteistöjä voisi käyttää yleensä, koska ne olivat pitkälti tyhjentyneet ja vanha-aikaisia ja nykyaikaiseen tuotantoon soveltumattomia. Samaten nämä asunnot olivat ilman vesiä ja viemäreitä useinkin ja vanhassa kunnossa, että niillä olisi pitänyt tehdä isommat rempat sitten. Yhtiö oli kuitenkin ryhtynyt Fiskasissa uudistustoimenpiteisiin, nimittäin Suutarinmäelle oli tehty uusi kaava, rakennuskaava, joka tuli voimaan vuonna 80. Ja siinä kaavassa kaikki nämä nykyäänkin olemassa olevat vanhat rakennukset oli poistettu ja tilalle oli rakennettu semmoisia moderneja paritaloja tai kaavoitettu.
Niin, kaavoitettu.
Tässä oli tarkoituksena niin kuin suunnata Fiskarsin käyttöä niin kuin uusille urille. Mutta sitten Kalle Lindqvistin suunnitelma tästä säilyttämisestä tulikin tavallaan tilalle ja neuvottelussa valtiovallan ja Fiskas-yhtiön kanssa päästiin sitten sopimukseen ja silloin eri ministeriöt lähtivät rahoittamaan näiden kiinteistöjen ostoa Fiskas-yhtiöltä. Ja Fiskas-yhtiö taas samalla siinä kaupassa sitoutui kunnostamaan niitä yhtiölle jääviä rakennuksia taas säilyttämään ja kunnostamaan. Ja sitten tämä Suutarinmäen kaava mitätöitiin, koska sehän oli ristiriidassa tämän uuden systeemin kanssa. Ja siihen sitten myöhemmin tuli uusi osayleiskaava, jossa säilytettiin kaikki nämä vanhat rakennukset. Ja siihen piirrettiin myös uusia tontteja. Mutta sitten lähti tämä 83, julkistettiin tämä ruukkikauppa ja ruukkiprojekti. Ja se sai paljon julkisuutta ja hyvää goodwillia ympäri maata. Mutta pahaksi onneksi tuli tämä lama, joka oli juuri sitten 80-luvun lopun tosiasia. Ja se niin kuin nimenomaan tyrehdytti sen valtion osuuden tästä rukkiprojektista ja silloin osan niistä rakennuksista, jotka kunta oli ostanut korjattavakseen, jouduttiin myymään sitten yksityisellä, vaikkapa Kullan alue, ja sitten siitä Taaborin alueelta pari rakennusta, pari, kaksi, kolme rakennusta. Myöskin täytyy todeta, että ne, mitkä ehdittiin korjata vaikkapa Hasenbakassa, niin siinä oli just tämä tyypillinen tilanne, että reppufirmat, jotka sitten, kun työ tuli valmiisi, katoavat kokonaan maailmankartalta, niin tekivät semmoista työtä, niin kuin tämmöiset firmat tekevät, että siellä oli äijät ympärikäynnissä ja
Lattialla ei ole mitään eristeitä esimerkiksi, jos siellä
asunut. Seinissä oli eristeinä pelkkää ilmaa, samaten lattian alla. Ja tästä tuli sitten myöhemmin semmoisia oikeusjuttujakin, että talojen asukkaat haastuvat kunnan tästä eristämättömyydestä oikeuteen ja myöskin voittivat niin, että kunta joutui sitten korvaamaan sekä vuokrakustannuksia että korjauttamaan ne seinät siellä Hasenbakan näissä taloissa. Myöskin siinä sitten, ikävä kyllä, kun niitä alun perin oli 4 punaista taloa siellä, niin se 4. eli ensimmäisenä valmistunut pari viikkoa ennen asukkaiden sisäänmuuttoa talvella kovien pakkasten aikana paloi maan tasalla.
Tutkittiin kyllä.
Tutkittiin, että onko siellä mahdollisesti tuhopolton mahdollisuutta tai mitä se mahtoi olla se syy, mutta sitä ei saatu selville. Se on saattanut olla jokin sähköaikasulku tai vastaavaa.
Siinä meni energiakin aika paljon, kun jo näin 22-22 asteen pakkasessa semmoinen lämpöpuhalin puhalteli ulkona, niin kuin että vesijohdot pysyisi sulana.
No tuliko ne talot sitten kuntoon?
No ne korjattiin kuntoon sillä tavalla, että ne silloin kun ne valmistuivat ja asiakkaat muuttivat sisään, olivat niin kuin hyvässä pintaremonttikunnossa. Mutta ei voi sanoa, että ne olisi korjattu perinrakentamisen hengessä, vaan ne korjattiin lähinnä niin, että ne näyttivät hyvältä siinä vaiheessa.
No silloin ei kai mitään perinrakentamista vielä ollut yleisesti Suomessa siis.
Niin.
Ainakaan tuollaisilla firmoilla. Niin.
Joo. Ja sitten oli se, että koko se ruukkiyhtiö, joka oli sitten kunnallinen omistaja tässä näin, joka oli siis yhtiömuotoinen omistaja, niin sen hoito siitä eteenpäin, kun ne siinä 80-luvun loppuun mennessä olivat valmistuneet, niin sen hoito oli rakennettu sieltä olla väärin, että siinä ei talojen kunnossapito ja huoltotyöt koskaan olleet ajantasalla, vaan aina lahas perässä. Ja siitä on ollutkin seurauksena, että ne nyt tänä päivänä ovat varsin huonossa kunnossa.
Sitten oli puhe tuosta näyttelytoiminnasta. Mm. Paula, sulla oli siinä merkittävä rooli.
No, mä en tiedä kuinka merkittävä, mutta otin yhteyttä niihin kunnallisiin tai paikallisiin taiteilijoihin ja käsityöläisiin. Ja siinä kerättiin sitten kaikilta semmoista taidetta ja käsityötä sinne ensimmäiseen näyttelyyn vuonna 1984.
Mistä
idea? No, idea oli Riitta Puutmanilla, joka oli silloin kun matkailusihteeri. 80-luvulla alkoi niin kuin, tämä Ruukin kylä kiinnostaa ihmisiä ja ihmisillä ilmeisesti oli sitten varaakin matkustella ja kesät olivat aika vilkkaita jo silloin 80-luvun loppupuolella. Mä olin itse silloin tupapuodin toiminnassa mukana ja jokaisella oli omat myyntivuorot, niin kyllä ihmisiä kävi silloin jo. Ei niin paljon kuin nykyään, mutta kuitenkin tämä alkoi kiinnostaa tämä Ruukki.
Mikä oli se vetonaula?
Sitten oli Ex-Pohjan taidenäyttely, joka myöskin, en muista nyt ihan tarkkaan vuotta, milloin Matti Honkala sen aloitti. Ja se alkoi niin kuin siihen aikaan, tämä tila oli vielä Pohjan kunnan omistuksessa. Kuinkahan monta vuotta se Ex-Pohja toimi sitten? 5-10 vuotta. Ja se oli semmoinen, jota sitten mainostettiin ympäri Suomea, että se veti tänne ihmisiä.
Se oli kuvataidenäyttely.
Kuvataidenäyttely, kyllä, joo. Sitten alkoi tulla näitä pieniä putikkeja vähän sinne ja tänne, tähän keskustaan.
Siihen aika Fiskas oli tavallaan niin kuin sellainen lupaava, aloitteleva turistikohde, jossa oli paljon potentiaalia, niin kuin semmoista mahdollisuutta, mutta se ei ollut vielä toteutunut. Että oli hirveän vähän mitään konkreettista, mutta kaikki näkivät, että tästä saa vaikka mitä tästä ruukista, kunhan ruvetaan tekemään. Tämä Pohjan kunnan ruukiprojekti, joka oli myöskin siinä oli myöskin tämmöisiä taiteellisia ambitioita mukana, niin se niin kuin lopahti siihen, että sitä ei pystytty sitten viemään läpi kunnolla. Nämä rakennukset korjattiin ja Ex-Pohja näyttely saatiin aikaiseksi. Siinä kunta oli toimijana myöskin, tuo kuntaan sen tilan tarjosi ja palkkasi Matti Honkala, joka oli galleristi Helsingistä. Sitten siinä oli semmoinen virhe, että tämä rukiprojektin johto, eli kunnallinen johto, ajatteli, että kaikki kerralla, että me saadaan nyt tänne sitten nimekkäitä taiteilijoita, jotka ovat jo valmiiksi kuuluisia, he muuttavat Fiskarsia ja täällä he sitten alkavat työskennellä ja Fiskars muuttuu niin kuin yhtäkkiä tämmöiseksi valtavaksi taidekeskukseksi. Nimittäin tämä meidän tunnettu muotoilijamme akateemikko Bertel Garber, joka oli Pohjan kuntalainen, asui Pohjassa, niin sanoi, että hän kyllä pystyy hankkimaan tänne niin monta erittäin lupavaa taiteilijan planttua, kun tarvitaan, josta suurimmasta osasta tulee hienoja taiteilijoita. Et kun heille vaan tarjotaan tilat ja niin kuin tavallaan semmoinen etikkoaika, että he saavat halvalla asua ja tehdä työtä, niin he kyllä sitten sen tilan käyttävät hyväkseen. Mutta tämä ei niin kuin kelvannut silloin kunnan johdolle. Se olisi ollut ihan relevantti, hyvä tapa niin kuin todellakin saada aikaan, että koko tämä taiteilijakylän ja tämmöisen muotoilu- ja taiteilijakylän kehitys tuli vasta sitten, kun Fiskars-yhtiö lähti sitä ajamaan. Että kunnalla ei ollut, vaikka olikin ajatus siitä, niin ei ollut resursseja, henkisiä resursseja. Ehkä mahdollisesti myöskään materiaalisia resursseja saada sitä aikaiseksi.
Milloin tämä oli?
No, se olisi ollut silloin niin. 83 vuodesta lähtien. Että se olisi tapahtunut niin kuin 10 vuotta aikaisemmin kuin miten se todellisesti tapahtui.
Joo, silloinhan oli, kunnalla oli tämmöinen, sen palaneen talon, joka paloi silloin niin tuolla Hasselbackassa, niin sen tilalle aiottiin rakentaa semmoinen moderni iso rakennus, johon kunta toivoi, että sinne tulisi sitten jotakin firman omistajia, että tulisi tämmöistä liiketoimintaa ja johtajat, veronmaksajia kai tänne kuntaan. Mutta se sitten saatiin torjuttua, koska se talo näytti niin hurjalta, siis niissä piirustuksissa, mitä lehdissä julkaistiin, niin se ei oikein useimpien mielestä sopinut Hasselbackan ruukkitalojen viereen.
Niin, se oli valtava semmoinen kolmilaivainen, semmoinen ehkä funkkistyylinen, se laatikkomainen rakennuskompleksi. Se oli oikeastaan näiden uusien fiskarsilaisten asukkaiden, myöskin vanhojen asukkaiden semmoinen ensimmäinen yhteinen projekti, tämmöinen kansalaisaktiivisuusprojekti täällä, koska se sitten todellakin saatiin torjuttua sillä tavalla, että siitä sitten lopulta pitkän julkisuuskamppailun, jossa oli mukana Helsingin Sanomat, paikallisradio, pari TV-kanavaa ja niin poispäin. Niin sitten pidettiin Lukailla semmoinen suuri keskustelutilaisuus, jossa oli fiskarsilaisia paikalla, kunnan johtoa, rakennuttaja ja ruukkiyhtiön ihmisiä ja niin poispäin, jossa sitten mietittiin, että voidaanko tämmöistä rakentaa. Ja silloin ruukkilaisilla oli sitten myöskin Helsingistä vähän apuvoimia, arkkitehtejä ja muita professoreita. Ja sen tilaisuuden jälkeen tulikin päätökseksi, että sitä ei rakenneta sitä taloa kuitenkaan.
Se oli teidän mielestänne voitto?
Se oli voitto kyllä, yksiselitteisesti.
Kaikki taistelut täällä ei ole ollut voittoisia. Teidän asfaltointi, niin se pääsi käyntiin vähän varkain. Mitä silloin tapahtui?
No, se oli sellainen yllätyksen juttu, että tosiaan asfalttikoneet olivat asemissa tuolla jossakin piilossa ja sitten eräänä aamuna ne hyökkäsivät pitkin noita Suutarimäen rinneteitä ja siellä asfaltoitiin sitten hurjaa vauhtia, 2-3 tietä ja sitten me ruukkilaiset olimme sitä mieltä, että tämä on ihan älytöntä rahankäyttöä, että tämä ei sovi tänne. Ja myöskin tuommoiset jyrkät polut ovat sitten niin kuin talvikelillä ja syysliukkailla sitten vaarallisia, kun siinä on paljon syksylehtiä päällä, niin jäätyy siihen ja tekevät sen pinnan erittäin liukkaaksi ja niin poispäin, että se on tosiaan väärää rahankäyttöä. Ja silloin taas saatiin julkisuudesta apua niin, että televisiokamerat vaan paikalle ja sitä rataa ja tuota, kunnan rakennusmestari Leskinen siinä joutui sitten antamaan lausuntoja, kun hän sanoi, että hän on tieinsinööri, että hän mielellään ajaa asfaltiteitä pitkin, niin se ei sitten riittänyt kuitenkaan kuntalaisille, vaan vastustus oli kova ja se tyrehtyi siihen se asfaltointi sitten. Et enempää ei kulutettu kunnan rahoja siihen hommaan.
Tunneli tuli, sitäkin vastustettiin.
Joo, kyllä muistan, että sitäkin vastustettiin.
Tästä nyt ei pidä kuitenkaan ottaa tiedästä johtopäätöstä, että vastustamme kaikkea, mitä kaikkia muutoksia. Tunnelihan on ihan hyvä ja sitähän voisi hyödyntää sellaisena niin kuin porttina fiskarsiin, että se olisi ihan muuta kannattaisi niin kuin vielä koristella sillä tavalla, että sitten tulisi vähän sellainen niin kuin fiskarsin sisääntulo varsinainen, että jossakin tuolla Ranskassa tai Italiassa niin varmasti osattaisiin tehdä sekin homma hyvin. Että.
Te olette asuneet täällä nyt hetkinen monta kymmentä vuotta.
Vähän paljon 30.
Niin, liki 30 vuotta, niin onko teillä mielessä jotain entistä, minkä haluaisitte herättää henkiin? Tässä tuli jo kokko esille.
No minä voisin ainakin sanoa sen, että toivomuksena niin kuin Fiskars-yhtiön suuntaan. Yhtiöhän on toiminut hienosti täällä Fiskars-seatolla, että jos verrataan vaikka miten on käynyt toisessa ruukissa Billneysissä, niin Fiskars on saatu varsin hyvään kuntoon rakennuskannaltaan ja siinä on paljon hyviä projekteja koko ajan menossa eteenpäin ja ihmiset ovat saaneet täällä asua. Ja on
hei, ollut... ne on vaan rakennuskanta on saatu vain yksityisissä taloissa.
Niin.
Fiskarsin taloissa ja sitten yksityisissä. Että ne, mitkä ovat kunnalla, niin nehän ei ole hyvässä kunnossa.
Niin, on siis se, mikä yhtiö on ollut, niin yhtiö on pitänyt siitä hyvin huolta.
Niin.
Mutta että sitä, mitä mä toivon yhtiöltä, on se, että yhtiö jatkaisi sitä linjaa, että kuunnellaan asukkaita, kuunnellaan ruukkilaisia, mitkä on heidän tarpeensa, ja toimitaan tavallaan yrittäjien kätilöinä jossakin mielessä, että jokainen nuori yrittäjä tarvitsee tukea, kun hän tulee tämmöiseen maalaispaikkaan, vaikka mukamassa kaupungissa asutaankin, tarvitsee varsinkin alussa tämmöistä vähän niin kuin rässitilaa, että tarvitsee tämmöistä vuokratukea ja työtila tukea, että hän pääsee jaloille ja voi alkaa sitten maksaa täyttä hintaa, mutta alussa pitäisi aina auttaa. Ja tämähän on toiminut silloin 90-luvulla hyvin. Yhtiö auttoi Onoman kautta monia yrittäjiä hyvään alkuun, mutta sen pitäisi myöskin jatkoa sen systeemin.
Ja se olisi tärkeää, että täällä olisi ympäri vuoden asukkaita, eikä kesä, ettei alkaisi tulla kesämökiksi. Täällä on ennen asuttu kaikissa taloissa niin ympäri vuoden.
Joo, toi on tärkeä pointti. Ja nyt saisin esittää toisen toivomuksen vielä yhtiön suuntaan. Nyt on yhtiöllä 1000 taalan paikka. Myötä vaikuttaa siihen, että nämä fiskarsilaiset talot, jotka kaupunki on myymässä niitä, niin että ne tulisi kunnolliseen vuokralaiskäyttöön. Että yritettäisiin vielä, jos mahdollista, niin torjua se, että ne tulisi semmoisen luonteisiksi, että niihin eivät niin sanotut pienet ihmiset pysty tulemaan.
Teillä tulisi rikkaiden kesähuvilaita.
Pääkaupunkiseudun paine on aika kova ja se kasvaa koko ajan niin, että nythän jo Kirkkonummi on jo käytännössä niin kuin Helsingin metropolialuetta ja siellä hän joko avautuu tänne länteenpäin. Että täällä pitää kyllä pitää varansa. Kun kerran yhtiöllä on ja yhtiö haluaa pitää hallintaoikeuden ja ratkaisevan määräysvallan tällä alueella Fiskarsissa, niin yhtiön pitäisi yrittää palauttaa se myöskin nyt näille menettämilleen alueille, eli mitkä nyt ovat kunnallisessa omistuksessa.
Tietenkin toivoisi, että säilyisi Ruupinkylän henki, niin kuin että ei tästä tule semmoinen niin sanottu, ettei tänne tule joku tämmöinen humppila-ilmiö, jossa on niin kuin tämmöisiä turistipyydyksiä, että kaikenlaisia erilaisia kaupoja, joita on pitkin Suomea, vaan että täällä säilyisi joku semmoinen omaleimainen käsityöläistaiteilijahenki ja se näkyisi myöskin niin kuin näissä kaupoissa ja kaikissa tässä koko kylän tarinassa, mitä täällä on.
Toi on ihan totta. Jos ajattelee sitä, että tämähän oli vanha teollisuusyhteisö aikaisemmin, jonka elämä kuihtui 60-luvun loppuun mennessä varmastikin, jolloin täällä suuri osa vanhasta teollisuustyöväestöstä muutti pois, vähitellen Ruotsiin ja muualle. Ja sitten syntyi tämä uusi Fiskars, niin sehän on ihan uusi ilmiö, vaikkakin vanhoissa rakennuksissa. Että eihän täällä ole ennen ollut semmoista kertyläisyhteisöä, vaan tämä on ollut teollisuustyöpaikka, jossa ihmiset asuttiin tässä ruukissa ja olivat kaikki saman työpaikan työnantajan palveluksessa, mutta tämä on ihan uutta tämä kertyläisyys täällä. Mm. Mutta se on arvokas ja ehkä ainoa mahdollinen semmoinen liima, joka tätä ruukia pitää niin kuin yhdessä sitten kuitenkin.
Niin, että se siis, se ei ole, tätä auttaa. Ei museoida, vaan että se on mun mielestä ainakin hyvä tapa siis elää nykyajassa, mutta kuitenkin tämä ruukin henki niin kuin säilyttää.
Kyllä tämä käsityöllisyys on ihan se ihmisten oma aktiviteetti ja semmoinen oma panos yhteisöön on ihan A ja O, koska muuten tämä tosiaan on vaarassa ja jatkossa vaarassa muuttua humppilaksi.
Niin me ollaan pidetty bed and breakfastia tässä nyt 13 vuotta. Ja paljon ollaan puhuttu ihmisten kanssa, siis niiden matkailijoiden kanssa, jotka täällä on, että mitä he tulevat tänne katsomaan ja minkä takia he tänne ovat tulleet. Niin ehdottomasti he haluavat nähdä vanhan ruukin, jota ei ole modernisoitu liikaa, ei uudisrakennuksilla eikä sitten tämmöisillä humppilatyyppisillä kaupoilla. Että sitä suomalaiset ainakin haluavat tulla katsomaan. Se niin sanottu suuri yleisö, tavalliset ihmiset.
Kyllä, ja jos saan sanoa, niin ihmiset ovat sitä mieltä, että, tai siinä käsityksessä, että kyllähän tämä Fiskars on tietenkin suojeltu, hyvin suojeltu, varmaan viimeistä naulankantaa myöten. He ovat hyvin hämmästyksissään sitten, kun kuulevat, että se suojelu on loppujen lopuksi hyvinkin pinnallista ja ehkä liittyy vain talojen ulkoiseen hahmoon. Ja sekin vaihtelee sitten niin kuin eri vyöhykkeissä täällä näin. Täällä saa loppujen lopuksi tehdä varsin paljon muutoksia.
Oikeastaan vaan tuo alue, mikä on tuo keskusta, niin kuin Inkku sanoi, mikä on pyhällä maalla niin sanotusti, niin sehän on varmaan vaan suojeltu, sillä tavalla suojeltu, että siellä ei voi tehdä ihan mitä taas. Tässä olisi meidän talo, niin tämä ei millään lailla suojeltu. Tässä ei ole mitään semmoisia määräyksiä, että mitä ei saisi tehdä.
Ei.
Milloin tämä onkaan rakennettu?
Me ei tiedetä ihan tarkkaan, ihan varmasti, mutta ainakin vuonna 1922 tämä on ollut jo olemassa, koska meidän olohuoneessa on syntynyt eräs mies, joka me ollaan tavattu, tämmöinen Björn Lindgren, joka on ollut muun muassa huoltamassa kellotornin kelloa. Hän sanoi, että kyllä tämä silloin oli jo olemassa, koska hän syntyi täällä.
Ja museolla on semmoinen kartta, jossa näkyy joka vuodelta 22 ja siinä tämä talo näkyy. Ja näkyy huuliitteri ja huussikin näkyy. Oletettavasti, koska saatte, että tämä on todennäköisesti rakennettu kansallissodan päättymisen jälkeen juuri sitten, niin tämä rakennus voisi varmaan pitää aika hyvin paikkansa. Se voi olla 21 tai 22.
Paula Keskitalo ja Lauri Rehnberg, kiitos.
Kiitos.